Nyt meillä on siis aiheena Jumalan ja lähimmäisen palveleminen arkielämässä. Ja nuoret, olette saaneet tämän ohjelman aikanaan joko sähköpostilla tai tavallisessa postissa kotiinne. Ja jos olette oikein tarkkaan katsoneet ohjelmaa, niin olisi mahdollista, että olette kiinnittäneet huomiota siihen, minkälainen järjestys tässä on. Nimittäin nyt tällä kerralla, siis tänä iltana puhumme tästä Jumalan palvelemisesta, ja huomenna puhumme muun muassa seuraavista aiheista. Jumalan palvelus on sitä, että syntiset ovat armon aarteiden äärellä, ja sitten kahdella eri tunnilla erikseen Jumalan palveluksen, siis niin kuin seurakunta kokoontuu Jumalan palvelukseen, niin sen eri osia tarkastelemme. Ja nyt, jos kiinnitetään järjestykseen huomiota ja olette tarkkoja, niin tässä voi tehdä yhden huomion. Nimittäin sen, että tämä, mistä me nyt puhumme, Jumalan ja lähimmäisen palveleminen arkielämässä, se on sen hedelmää, että syntisinä olemme armon aarteiden äärellä, jokapäiväisessä katumuksessa ja uskossa omistamme Jumalan armon ja seurausta siitä, mitä Jumalan palveluksessa meille saadaan, opetetaan ja mitä pyhän ehtoollisen sakramentin välityksellä saamme. Se on syntien anteeksiantamuksen ja uskon hedelmää, mistä me nyt puhumme. Ja kun uskonoppia noin niin kuin järjestyksen puolesta ajatellaan, niin todellakin on sillä tavoin, että ensin on itse perustus, syntien anteeksiantamus ja usko, ja sille rakentuvat hedelmät. No nyt voidaan toki sanoa niin, että huomispäivän käytössä olevat ajat on meillä nimenomaan Jumalan palvelukseen ja siitä saatavan syntien anteeksiantamuksen, sen eri puolien tarkastelemista, ja sitten tämä ilta, kun on yksi tunti, tämän asian toiseen puoleen, eli seurauksiin sitten liittyy. Mutta tärkeää on ymmärtää paitsi nämä asiat kaikki niin kuin itsessään, myöskin ne kohdallansa. Mikä on perustus ja mikä on seuraus. Ja nyt siis tämä Jumalan ja lähimmäisen palveleminen arkielämässä on sellainen asia, että jotta näin voimme tehdä, niin on autuuden asian oltava selvillä. Emme puhu siis mistään sellaisesta asiasta, millä me ansaitsisimme Jumalan armon, sillä siihen ihmisen teot parhaimmatkaan eivät koskaan mitenkään voi riittää eikä kelvata, vaan puhumme siitä, mikä seuraa siitä, että meillä uskon asia on selvillä ja turvaamme vapahtajaa. Mutta tässä yhteydessä tulee kuitenkin tärkeäksi ja aiheelliseksi sellainen varoitus, nimittäin siitä asiasta, että ulkonainen Jumalan palvelus, vaikka se voisi olla kuinka hienoa ja monessa mielessä ulkonaisesti katsoen kaunista jopa, että Jumalan käskemiä ja säätämiä asioita toteutetaan, jos se tapahtuisi ilman uskoa, jos se tapahtuisi niin, että torjutaan Jumalan sanaa siitä, mitä se puhuu lähimmäisen rakastamisesta, niin silloin tuo Jumalan palvelus, joka ulkonaisesti siis voisi olla vaikka kuinka hienoa, se olisi aivan turhaa, jopa se olisi pettävää, kun ihminen luottaisi väärällä tavalla ulkonaisiin asioihin ilman sydämen uskoa. Tällaisesta Raamatussa on paljon esimerkkejä. Profeetta Jesajan kirjassa käy ilmi muun muassa sellainen vanhan liiton aikaiseen ulkonaiseen Jumalan palvelukseen liittyvä asia kuin paasto. Jumala oli säätänyt tietyllä tavalla vanhan liiton aikana paaston, tosin ihmiset sitten jopa toteuttavat sitä enemmän kuin Jumalan käsky olikaan, näin vapahtajan maanpäällisen elämän aikanakin oli. Ja silloin, jos toteutettiin siten, että siihen ei sisältynyt todellista katumusta, uskoa, eikä sitten usko hedelmiä, se oli turhaa. Jesajan kirjan luvussa 58 puhutaan tällaisesta asiasta näin. Katso, paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Oikeaan paastoon, jonka Jumala oli säätänyt ja käskenyt, siihen liittyy rukous ja se, että turvattiin Jumalaan, pyydettiin häneltä apua ja sitten sen seurauksena olisi ollut se, että oltaisiin myöskin autettu niitä, jotka ovat heikommassa asemassa, olisi etsitty totuuteen perustuvaa sopua kaikissa mahdollisissa riita-asioissa ja niin edelleen. Mutta nämä asiat unohtuivat riidaksi ja todaksi paastoatte ja jumalattomalla nyrkillä ne, keillä oli valta-asemaa ja mahdollisuutta käyttää toisia hyväksi, näin vain tekivät. Se ei ollut sellainen paasto, johonka Jumala olisi mielistynyt, vaikka siinä asiassa oli se ulkonainen osa ja ulkonainen niin kuin, asia sellainen, josta Jumala todella sanassaan puhuu. Ja sitten Jumala vielä kysyi kansalta, tällainenkö on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä. Ihmiset saattoivat ulkonaisesti kyllä kurittaa itseänsä, olla murheellisia, mutta kun siihen ei liittynyt katumus ja usko, niin se ei ollut oikeanlainen paasto. Jumala sanoi vielä näinkin, jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Myöskään ulkonainen muodollinen murhe tai sen ulkonainen ilmaiseminen ei sekään sinänsä mitään auttanut. Voidaan siis sanoa, että tuollainen, tässä nyt vain niin kuin yksi pieni esimerkki ulkonaista Jumalan paluksesta paastosta, ei vielä sinänsä taannut sitä, että Jumalan palvelus oli oikeaa. Mutta kiinnitetään huomio yhteen asiaan. Profeetta kuvaa kansan murheen ilmaisua. Kallistaa päänsä niin kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa. Ihmisellä voi olla sellainen käsitys, että kun hän on murheellinen, niin se olisi oikeaa Jumalan palvelusta. Ja jotkut saattavat opettaa niin, että kun murheisin mielin noin asioitasi ajattelet, että varmasti Jumala sinua silloin siunaa ja varjelee. Ja Jumala auttaa murheellisia, Jumala on niiden kanssa, joilla on surua. Mitä Raamattu tällaisesta asiasta sitten tarkemmin sanoo, mitä se puhuu murheesta. Profeetta Jesaja tuossa puhui selvästi sillä tavoin, että jos on tällaisia murheen ulkonaisia ilmentymismuotoja, makaa säkissä ja tuhassa, painaa, kallistaa päänsä, niin ei se sinänsä ole Herralle otollista. Mutta Raamattu puhuu myös oikeanlaisesta tarpeellisesta murheesta. Oikein sovellettuna murhe onkin asia, joka on ihan oikea. Apostoli Paavali kirjoitti, Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Tämä on tällaisessa yhteydessä hyvin tärkeä Jumalan sanan kohta, apostoli Paavalin toisen korintolaiskirjeen luvun 7 jae 10. Siinä puhutaan Jumalan mielenmukaisesta murheesta, joka on hyödyksi, mutta maailman murhe päinvastoin on vahingollinen asia. Mikä on tunnusmerkillistä Jumalan mielenmukaiselle murheelle? Hyödyllinen murhe on murhetta oman synnin tähden, se on tarpeen ja se on vieläpä Jumalan vaikuttama asia. Jumala pyhän lakinsa sanan kautta osoittaa, että sinä etkä minä enkä minä ole Jumalan lakia täyttänyt, ja synnin palkka on kuolema, ja siitä tulee murhe Jumalan edessä siitä asiasta, että olen syntiä tehnyt. Ja tällainen murhe on oikea. Se on erilainen murhe kuin mistä tuo profeetta Jesajan kirja puhui. Siellä puhuttiin vain jostakin ulkonaisesta, oltiin murheellisen näköisiä, ehkä sen takia, että ihmiset ajattelisivat nuopaavat kovin hurskaita. Mutta siinä ei ollut tätä Jumalan mielenmukaista murhetta. Mutta silloin, kun olet aiheellisesti Jumalan lain todistuksen ja oman tunnon todistuksen tähden murheellinen, ettet voi Jumalan lakia täyttää, se on oikea asia. Se saa aikaan parannuksen, se koituu pelastukseksi, jatkuu apostolin opetus. Nimittäin tällainen murhe vie ihmisen sille paikalle, jossa tarvitaan pelastusta. Silloin etsitään lohtua jostakin aivan muualta kuin siitä, mitä itse ollaan tehty tai voidaan tehdä. Se koituu parannukseksi, jolloin tarkoitetaan sitä, että siihen liittyy usko vapahtajaan, usko syntien anteeksi antamukseen. Ja näin tämä murhe on oikea asia. Ja tällainen murhe, joka sitten evankeliumin sanan myötä muuttuu iloksi, se on autuas asia. Siinä on kysymys syntien anteeksiantamuksen lupaamisesta. Tämä ilo lohduttaa sydämen. Ei se vie siihen, että vaikuttaisi ulkonaisiin murheisiin. Ei se vie siihen, että välttämättä oltaisiin ulkonaisesti jotenkin erityisen murheellisen näköisiä, vaan päinvastoin sitten evankeliumin sana virkistää sydämen ja näin saadaan olla turvallisella mielellä. Voidaan sanoa, että tässä juuri on kaiken oikean jumalanpalveluksen ydin. Puhutaanpa sitten siitä, että kokoonnutaan kirkkoon ja on jumalanpalvelus, siellä kuulemme sanaa ja nautimme sakramenttia, taikka kun yksityisessä jokapäiväisessä elämässä elämme, tässä on kaiken ydin. Minä olen tosin syntinen ja siitä syystä murheissani, mutta sitä suurempi on Jumalan armo, joka koituu pelastukseksi, ja tämän katumuksessa ja uskossa, eli parannuksessa, saat omistaa. Ja tällainen on sitten eri asia kuin maailman murhe, josta apostoli puhuu. Maailman murhe on sitä, että murehditaan tämän maailman asioista, ja täällä sitten maallisiin asioihin kiinnitetään huomiota, ollaan iloisempia vaikka surullisempia, jos sellaiset vallitsevat mielen, eikä ole tuota Jumalan mielenmukaista murhetta ja uskoa vapahtajaan, niin nuo maailman asiat, jos ne vallitsevat, niin ne eivät voi antaa lohdutusta eikä elämää, päinvastoin tuottaa kuolemaa. Mutta tuo ilo vapahtajassa, joka on syntinsä tuntevan, uskovan ihmisen autuas osa, siinä on meidän uskomme ja tunnustuksemme ydin. Ja tämä asia virkistää sydämen ja myös antaa voimaa lähimmäisen oikeaan rakastamiseen. Sitten palaamme Jesajan kirjan lukuun 58, jossa ensiksi oli kuvaus siitä, kuinka oli tämä onneton itse valittu maasto, johonka sitten ei liittynyt hyviä hedelmiä, eikä se noussut uskosta, vaan joka oli tällainen maallinen onneton asia. Sen jälkeen Jumala puhuu siitä, minkälainen on sitten oikeaa paastoa, eli niin kuin tulette tässä kuulemaan ja huomaamaan, kysymys on lähimmäisen palvelemisesta, joka nousee oikeasta uskosta. Ja seuraava jakso on profeetta Jesajan kirjan luvusta 58, jakeet 6 ja 7. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle, eli sille, joka on nälissään, ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näit alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Tästä me huomaamme oikeudenmukaisuus, syyttömästi ahdistettujen tai muuten kärsivien, vaikeassa tilanteessa olevien auttaminen. Se on oikeaa uskon hedelmää. Tämä on valtava yhteiskunnallinen kysymys, johon me toisaalta voimme sanoa, varmasti kristinuskon leviäminen on vaikuttanut tällaisiin asioihin yhteiskunnassa, mutta toisaalta ei ole sellaista yhteiskuntaa, jossa ei tarvittaisi sitä, että yksityisesti välillä annamme apua sille, joka joistakin asioista kärsii. Jos me katsomme pitkän historian kulkua, voimme poimia sieltä sellaisen kristinuskon vaikutuksen, että se on vaikuttanut orjuuden poistumiseen. Kun luemme Uuden testamentin tekstejä, huomaamme sieltä, että silloin oli vielä orjuutta, ainakin siinä mielessä, että oli siis joku jonkun rikkaan henkilön kotona asuva palvelija, ja tämä rikas henkilö tietyssä mielessä omisti tämän orjansa. Apostoli Paavali kirjoittaa tämmöistä asioista. Eihän mitenkään sano, että tällainen olisi nyt väistämättä yhtäkkisesti poistettava ja kristityt eivät saisi sellaisessa järjestyksessä elää. Eihän kehotti laupeuteen sellaisissa oloissa, mutta kuitenkin kristiuskon vaikutus epäilemättä vaikutti siihen, että orjuus vähitellen tuli harvinaisemmaksi ja poistui varhaisina vuosisatoina. On myöskin sellainen historiallinen tieto, josta on ihan mukava olla selvillä, että kun Suomesta ja Ruotsista lähti luterilaisia lähetystyöntekijöitä uskonpuhdistuksen jälkeen 1600-luvun alkupuolella, nykyisen Yhdysvaltojen alueelle, niin New Yorkista eteläänpäin Delawaren seudulle, niin he silloin 1600-luvulla jo omassa piirissään kielsivät orjuuden ja eivät pitäneet sitä sellaisena, että olisivat sitä järjestystä noudattaneet. Jos olette historiasta sitten tarkemmin selvillä, niin yli 200 vuotta myöhemmin oli Yhdysvaltojen sisällissota, jossa kysymys orjuudesta oli tällainen niin kuin iso kysymys, ehkäpä yksi pääkysymyksistä. Mutta siis se, että on oikeudenmukaisuuden taju ja näin, niin sillä on tällaisia vaikutuksia, että ihminen ei toista omista ja näin edelleen, että se tämmöistä luo sitten tämmöistä oikeudenmukaisuutta, tietyllä tavalla myöskin tasavertaisuutta ihmisten välille otetaan toista huomioon. Ja nyt me ollaan toki hyvin kaukana meidän yhteiskunnassa siitä, että tällaista niin kuin nykypäivänä olisikaan. Ja tietysti voimme sanoa hyvä niihin. Mutta evankeliumin vaikutusta voidaan tällaisessakin asiassa nähdä. No tuo edellinen jakso oli asiasta, joka on tuommoinen iso historiallinen kysymys. Ja siihen liittyy monenlaisia muitakin näkökohtia, kun tässä näin voi esille tuoda. Mutta sitten kysymme, vaikka meillä ei ole orjuutta eikä oikeastaan lähelle sitäkään Suomessa, voiko sorrettujen auttaminen olla sinua lähellä? Voiko sinulle tulla sellaisia tilanteita, jolloin on tarpeen, että toimit jonkun hädänalaisen henkilön hyväksi. Ja tässä viittaisin sanalaskujen kirjan lukuun 31, jakeeseen 8. Siellä on tällainen Jumalan sana: avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville. Minkälaista ihmistä mahdetaan tarkoittaa tuossa, kun puhutaan mykästä? Mykkä on toisaalta sellainen, joka ei kerta kaikkiaan saa sanaa suustaan, siis on jokin sellainen rakenteellinen vika tai tai sairaus tai ominaisuus niin, että ei kertakaikkiaan voi puhua. No toki ymmärrämme, tällainen ihminen tarvitsee apua, sitä, että joku toinen hänen asioitansa hoitaa ja häntä tällä tavalla auttaa. Mutta mykällä laajemmin ottaen voidaan ymmärtää myös sellaista, joka jostain muusta syystä ei voi puolustaa itseään tai hänellä ei ole hyödyllisiä keinoja siihen, että hän voisi puolustautua epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Missä voisit nähdä tällaista? Teistä osa käy koulua, on mahdollista ja nykypäivän todellisuutta, että siellä jotkut saattavat olla ja ovatkin kovin vaikeassa asemassa. Heitä sillä tavoin kiusataan, tehdään semmoista pahaa henkisesti tai ruumiillisesti tai molemmilla tavoilla, että siinä on kysymyksessä semmoinen kierre, joka aina vaan niin kuin pahenee. Ja hän voi joutua tilanteeseen, että mitä ikinä hän sanoisi, ei siitä ole mitään hyötyä. Kaikkea, mitä hän sanoo, väännetään ja käytetään häntä vastaan. Jos olet tuollaista lähellä, mutta et kumpikaan varsinaisesti osapuolista, niin siinä on kolme vaihtoehtoa. Ensiksi menisit mukaan nöyryyttämään tuota toista, joka kärsii. Toki tiedät, että tämä on väärin ja ymmärrät varoa sellaista. Toinen mahdollisuus, et mene mukaan, mutta olet vaiti. Tämä on tietysti paljon parempi asia kuin tuo ensimmäinen vaihtoehto. Mutta sitten, kun ajatellaan tuota Jumalan sanaa, avaa suusi mykään hyväksi, niin sitten on se kolmas vaihtoehto, puolustat heikkoon asemaan joutunutta. Ja tämä on aivan oikein. Tilanteet ja myös meidän luonteemme ovat erilaisia. Joku voi rohjeta sanoa reippaasti niille, jotka pahaa tekevät, että lopettakaa tuo. Ja parhaimmillaan se saattaa auttaa nopeammin tai hitaammin. Toinen ei rohkene sellaiseen, eikä kaikissa tilanteissa tuollainen ole hyödyllinen vaihtoehto. Mutta silti voi avata suunsa, pyytää niitä, joille asia kuuluu, esimerkiksi opettajaa kiinnittämään huomiota asian korjaamiseksi. Nimittäin joskus ja varsinkin vanhemmalla ylemmillä luokilla, niin tuollaiset asiat voivat olla niin semmoisia, että opettajan on todella vaikea asiaa huomata, että silloin on ihan oikein tarpeellista tieto asiasta viedä. Silloin kun on kysymyksessä tuommoinen oikeuden puolustaminen vakavassa tilanteessa, pitkään jatkuvassa tilanteessa, kyse ei ole semmoisesta, mitä sanottaisiin turhanpäiväiseksi ja tarpeettomaksi, jopa ajattelemattomaksi kanteluksi, vaan siitä, mitä voidaan todella sanoa, siinä avataan suu sen hyväksi, joka ei itse voi puolustaa. Siihen ei kykene tai tilanne ei sitä salli, että puolustaa itseään. Oikea asia ja hyvä muistaa, että myös Jumalan sana yleisesti ottaen kehottaa niitä puolustamaan, jotka itse eivät syystä tai toisesta siihen kykene. Sitten vielä haluaisin tuoda esille sellaisen asian, jonka Raamattu tuo esille Jaakobin kirjeessä. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Nyt teistä useimmat ovat kovin nuoria ja orpous, että ei olisi vanhempia, se on harvinaista. Ja puhe leskistä, eli niistä, jotka ovat olleet avioliitossa, mutta sitten puolison kuoleman myötä jääneet yksin, sekin saattaa tuntua kovin kaukaiselta asialta. Mutta haluan kiinnittää teidän huomionne kuitenkin erityisesti yksinäisiin, iäkkäisiin ihmisiin. Monet heistä ovat leskiä, jotkut voivat olla naimattomia, eli eivät ole koskaan naimisissa olleetkaan. Ja kaikilla ei ole sukulaisia, jotka heitä kävisivät katsomassa. Yksi merkittävä asia, kaikille osapuolille hyödyllinen asia, josta myös seurakunnissamme olisi hyötyä, olisi se, että voisi nuoremmat ihmiset käydä katsomassa. Sitä tapahtuukin meidän keskuudessamme, mutta että vielä enemmän voisi tapahtua. Kävisivät katsomassa sellaisia iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat yksinänsä. Ja tästä on valtavan iso hyöty. Toki jos ajatellaan ensiksi sitä sen iäkkään ihmisen kannalta, hän saa välillä seuraa. Jos sinä käyt iäkkään ihmisen luona ja olet siellä tunnin, niin se on sinun kannaltasi tunti. Mutta jos tunnet tämmöisiä asioita käytännössä, niin varmasti voit sen ymmärtää, että se iäkäs ihminen saattaa sitä asiaa muistella ja se tuo hänen elämänsä iloa ja virkistystä pitkäksi aikaa. Ja sitten erityisesti kun tällaiseen liittyy yhteinen Jumalan sanan käyttö, niin se on sille iäkkäälle ihmiselle, jolla välttämättä ei ole kovin paljon elinaikaa tässä maailmassa. Se on hänelle hengellisesti hyväksi ja asia on myöskin toisen suuntainen. Iäkäs ihminen, kokenut, uskova ihminen voi antaa sellaisia neuvoja tai antaa sellaista ymmärrystä nuoremmalle ihmiselle, jota on vaikea muualta saada. Ja tämä on myöskin Jumalan sanassa siunaukselliseksi niin tällainen ilmoitettu asia. Eli tällaisia asioita meidän on syytä ottaa huomioon, kun ajattelemme Jumalan ja lähimmäisen palvelemista arkielämässä, muistaen sen, että puhumme siis uskon hedelmästä, emme puhu asioista, joilla me ansaitsisimme autuuden, vaan me puhumme sellaisista asioista, joita Jumala sanallaan ja evankeliumillaan tahtoo meissä vaikuttaa ja siihen sanassaan sitten antaa neuvoja, millä tavalla tällaisia asioita ja mitä asioita voisi näissä tällaisissa asioissa huomioon ottaa.